VSOYn äänikirja Raisa Lardot, Ripaskalinnut. Lukija Aila Svedberg. Äänikirja on ilmestynyt alun perin vuonna 1982. Digitointi ja remasterointi Silensio Oy. Kustantaja Werner Söderström Osakeyhtiö 2019.
Vepsässä. Uunin päällä oli hyvä istua. Uunin kylki oli lämmin, ihan kuin olisi istunut sylissä koko ajan. Sitä paitsi uunin päältä näki, mitä tuvassa tapahtui. Vaikka sen, kuinka Babutska poimi tavaroita järjestykseen ja puhui samalla Tomkkalle ja Maikkalle, jotka leikkivät lattialla. Tomkka ja Maikka olivat minun pikkusiskojani. Tomkka 2 vuotta minua nuorempi ja Maikka taas vastaavasti 2 vuotta häntä nuorempi. Maikka oli vielä niin nuori, ettei hänen kanssaan juuri vielä voinut leikkiä, korkeintaan kontata lattialla hänen vierellään ja leikkiä olevansa vauva. Nyt Maikka kaatui, ja Babutska alkoi heti moittia Tomkkaa, vaikka tämä ei ollutkaan tönäissyt vauvaa. Babutska moitti aika usein Tomkkaa, ja melkein aina siihen oli syytäkin, mutta ei tällä kertaa. Minä näin uunin päältä kaiken. Se oli hyvä paikka. Kohta tulisivat Roosa ja Veneera kotiin. Roosa ja Veneera, tai Roska ja Venkka, kuten me heitä arkioloissa nimitimme, olivat minun isosiskojani, kaksosia oikeastaan. He kävivät päivisin koulua, ensin venäjän kielistä ja nyt kun suomalaiset olivat tulleet kyläämme suomen kielistä. Roska ja Venkka olivat 6 vuotta minua vanhempia. Äiti oli kyllä synnyttänyt välillä pojan. Oliko se nyt Jyrki nimisen, mutta veli oli kuollut. Ennen kaksosia oli ollut 3 lasta, jotka kaikki olivat jo ehtineet kuolla. Muut sairauteen paitsi 1, joka yritti syntyä liian aikaisin. Kaiketi siksi, että äiti oli joutunut tekemään niin raskasta työtä. Äidin vatsa oli aina sen näköinen, kun siellä olisi ollut lapsi sisässä. Koskaan ei saattanut olla varma, miten asianlaita todella oli. Eikä äidiltä voinut mennä oikein kysymäänkään. Äidillä oli aina kiire johonkin. Joskus minä katselin, kun äiti imetti Maikkaa ja vähän Tomkkaakin. Toisesta rinnasta toista ja toisesta toista. Minusta näytti siltä, että Tomkkan posket olivat imemisestä vielä enemmän lommollaan kuin Maikkan. Ja minä ajattelin aina, että se johtui siitä, että Tomkka oli vielä nälkäisempi kuin Maikka, koska hän oli isompi ja tarvitsi sen takia vielä enemmän maitoa kuin tämä. Mutta vaikka Tomkka olisi kuinka imenyt, hän jäi silti aina vähän liian vähälle. Hän oli yhtä nälkäisen näköinen imemisen jälkeen kuin ennen imemistäkin. Kaikki sanoivat, että Tomkassa oli riisitauti ja että hän kuolisi varmasti ihan lähiaikoina. Siksi äidin piti katsoa tarkasti, kenelle jakoi maitoansa. Ei kannattanut antaa paljon sellaiselle, joka pian kuolisi kumminkin pois. Maitoa oli niin vähän. Äiti sai 0,5 litraa kolhoosilta ja meitä oli monta sitä jakamassa. Jos Tomkka sai jotain irti rinnoista, hyvä oli. Kolhoosin maidosta hänelle ei riittänyt. Kanoja meillä oli omasta takaa ja niistä sai munia. Kanat asuivat talon toisessa päässä. Me ihmiset toisessa. Joskus talvisi, kun oli oikein kylmä, saattoivat kanatkin päästä ihmisten puolelle. Minulla oli tapana seurailla niiden tepastelua pitkin tuvan lattia. Ne vaikuttivat aina kovin touhukkailta, kaakattivat ja nohkivat lattialautojen välejä sen näköisinä, kun olisivat löytäneet oikeita jyväaarteita koloihin siroteltuina. Tosiasia oli, että mummo taikka äiti tarjosi jyvät uudin edessä. Pieni keko, josta nokkiessa ympärillelle nähdelleet kuoret sai helposti lakaistua yhteen ja heitettyä uuniin. Minusta oli hauskaa elää yhdessä kanojen kanssa. Oli hauska nähdä niiden pöllähtävän siivet räpiköiden ilmaan joka kerran niitä lähestyttäessä. Ja oli hauska löytää vastamunittu lämmin kananmuna ja viedä se varovaisesti mummolle ja sanoa, katso mummo, taas tuli kananmuna. Kohta tulisi äiti kotiin. Viimeistään silloin, kun ulkona ei enää näkisi tehdä mitään. Äidillä olisi syli täynnä.